Missilii 19. Dubartii amantiinsee ishee fayyise. Maariqoos boqonnaa 5 lakkoofsa 25 hamma 34. Namoottan baay'atanii ijaajjan keessaa dubartii tokko hin agartuu? Dubartiin kun waggaa 12 guutuu utuu walitti hin citin dhiigi ishee keessaa dhangala'aa ture. Haa ta'u malee dubartiin kun akka Yesuus dhukkubsatoota fayyisu dhageessee gara inni jiru dhaqxe. Yommuu dhaqxee Yesuusiin bira geessu garuu sodaan dhaqna dhufe. Ta'ullee keessa seetti uffatuma isaallee yoon tuqe nan fayya jettee yaadde. Akkuma jette namoota keessaan hiixattee uffata Yesuus tuqnaan battaluma sana dhiigisee keessaa dhangala'aa ture dhaabbate. Achumaanis Yesuus humna akka isa keessaa ba'e beekee, kan uffata koo tuqe eenyuu jedhee gaafate. Yommuu Yesuus kana jedhu nadhittiin sodaattee hollatte. Kana booddee dhaqxee Yesuusiin miilatti kuftee sagaddeef. Yesuusis deebisee, yaa intala koo, amantiin kee si fayyiseeraa, nagaadhaan dhaqi, dhukkuba keettiis fayyi jedheen. Yesuus waan dhoksaatti goonu hunda akka beeku gochaan Yesuus kanaa olitti himame nuuf ibsa. Akkuma dubartittiin Yesuusitti amantee dhukkuba ishee bara dheeraa irraa fayyite, nutis Yesuusitti amannee gara isaa dhufnaan nu gargaaruu hin danda'a.